πρώτο πρόγραμμα. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. She come to my home. Make me feel alright. Walking down the street. She knock on my door. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, why'd you make me feel alright? She's a natural born woman, natural born soul sender. Natural born woman, natural born soul sender. Come here. About midnight. Yeah, yeah.
I tell you about my baby. When those comes around.
Whoa.
5 feet 4.
Midnight.
From my head to the ground.
Well, well.
Come around here.
Hold on about midnight.
Till about midnight.
Midnight, midnight.
Man, she make me feel so
oh,
good.
Yeah.
Feel all right.
You feel all right. That woman's a winner.
And her name is G.
G.
Every day.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αναμφίβολα η είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και οι δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Υπήρξαν διαμάχες για τη μειονότητα, τη μονή της χώρας και την Χαμάς, ενώ υπήρξαν συμφωνίες σε οικονομικά και πολιτική προστασία. Θα τα δούμε αυτά γύρω στις 8.30 με τη βοήθεια του κ. Κωνσταντίνου Γόγου, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Και στις 8 και 20 περίπου θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μπάρκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δραματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, καθώς το καλοκαίρι βρίσκεται πρώτων πυλών. Ο ήλιος δεν είναι πια αυτός που ήταν, προκαλεί ζημιές στο δέρμα και πολλές φορές ακόμη και μελάνωμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μπάρκη. Θα δούμε ακόμη τι περιλαμβάνει το βιβλίο με τα απομνημονεύματα της Άγγελας Μέρκελ, την απόφαση καταπέλτη κατά της εναλλακτικής, της ακροδεξίας εναλλακτικής για τη Γερμανία, του γνωστού AfD, αλλά και πώς η Κίνα εκφοβίζει τους φοιτητές της στο εξωτερικό. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
Crawfish, jambalaya, red beans, and fine praline. Get some love and that gon' satisfy home in New Orleans. Home, back where I've been alone. Yeah, home, but show me home, sweet home.
Η ώρα είναι 8 και 18 λεπτά. Όπως σας είπαμε, λίγο μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γόγο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για την συνάντηση και τη συνέντευξη τύπου Μητσοτάκη και Ερντογάν. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα απολογισμό. Τώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μπάρκη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δραματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, και θα μιλήσουμε για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο υπέροχος ελληνικός ήλιος. Κύριε Μπάρκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Χρόνια πολλά.
Εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Χρόνια πολλά επίσης. Είναι γνωστό ότι ειδικά οι γυναίκες φροντίζουν να μαυρίζουν, θέλουν να αποκτήσουν ένα μπρούτζινο χρώμα, καθώς αυτό βελτιώνει την εμφάνισή τους. Ωστόσο, στη χώρα μας τα πράγματα είναι μάλλον αρκετά επικίνδυνα όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο χωρίς προστασία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε Μπάρκη, όταν πηγαίνουμε στον ήλιο, τι ώρες πρέπει να πηγαίνουμε, αν το αντιλιακό μας προστατεύει, σε ποιο βαθμό. Δηλαδή, να δώσουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές κάποιες πρώτες οδηγίες για να προστατευθούν.
Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, το θέμα, όσο πιο νότια στην Ευρώπη βρισκόμαστε, τόσο ο κίνδυνος της καρκινογένεσης από την υπερέκθεση είναι πιο μεγάλος. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφεύγουμε τον ήλιο το μεσημέρι που είναι κοντά στη γη, δηλαδή από τις 12 ως 4 που οι ακνίες είναι κάθετα, να κάνουμε συχνή χρήση του κατάλληλου αντιλιακού, δηλαδή δεν αρκεί μία μόνο επάλυψη. Mm-hmm. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε υψηλό δίκτυο προστασίας πάνω από 30, mm-hmm. να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό 20 λεπτά πριν από την έκθεση, γιατί θέλει 20 λεπτά για να αρχίσει να δράσει, mm-hmm. να το ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες και πάντα μετά την κολύμβηση και την άσκηση. Δεν υπάρχουν αδιάβροχα αντιλιακά όπως πάρα πολλές μάρκες διαφημίζουν. Να ξέρετε ότι ο ήλιος και ο υδρότας τα αδρανοποιούν. Οπότε και μετά το κολύμπι και μετά τις αθλητικές δραστηριότητες, καλό είναι να επαναλαμβάνουμε την εφαρμογή του αντιλιακού. Να φροντίζουμε τα ειδικά σημεία στο πρόσωπο και στο σώμα που λαμβάνουν πιο πολύ ακτινοβολία γιατί προέχουν, όπως είναι η μύτη, τα αυτιά, τα χείλη, η φαλάκρα, ο λαιμός. Η ραχαία επιφάνεια των χεριών μου είχε κάνει εντύπωση πριν από κάποια χρόνια. Βρέθηκα στην Καλιφόρνια, στο Νότο, σε ένα συνέδριο και θυμάμαι εκεί οι γυναίκες που είναι έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερα ανοιχτόκρεμες στις μέρες πολιτείες, φορούσαν γαντάκια, όπως και επίσης και σωσονάκια, για να μην εκτίθεται το κουντεπιέ που έτσι προσλαμβάνει, είναι στην άκρη του ποδιού και λαμβάνει μεγάλες δόσεις ηλιακής ακτινοβολίας. Και βεβαίως. Να προστατεύουμε, να φοράμε πλατήγυρα καπέλα, όχι τζόκεϊ, γυαλιά, μακριά μανίκια κτλ. Αυτά χοντρικά είναι και κυρίως ο κίνδυνος είναι στα μικρά παιδιά.
Αυτό μικρά ήθελα παιδιά... να πω και συγγνώμη σας διακόπτω. Βλέπω πολλές φορές, γιατί εγώ κάνω και το χειμώνα μπάνιο, τώρα βέβαια έχουν αρχίσει να έρχονται και οι καλοκαιρινοί στη θάλασσα, κολυμβητές. Βλέπω πολλά παιδάκια πλέον να φοράνε ολόσωμες φόρμες για να προστατευτούν, ναι, από τον ήλιο. Μια νέα μόδα.
Ό,τι καλύτερο, δείχνει ότι οι γονείς τελικά είναι συνειδητοποιημένοι. Ο κίνδυνος στα παιδάκια είναι πάρα πολύ μεγάλος. Να ξέρετε ότι όσο πιο πολλά εγκάβματα τον ήλιο έχουμε σε μικρή ηλικία, τόσο σχεδόν διπλασιάζει την πιθανότητα να κάνουμε μια πολύ επικίνδυνη μορφή καρκίνου, κακότης μελάνωμα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδάκια να προστατεύονται και ειδικά τα βρέφη μέχρι 6 μηνών, καλό είναι να αποφεύγουμε να τα βγάζουμε στον ήλιο.
Τώρα τα ανησυχητικά σημάδια, δηλαδή. Αν δούμε ένα στίγμα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ένα στίγμα, ένα σημάδι, κάτι σαν ελιά στο σώμα μας, πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε, και επίσης αν κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίσκεψη κάθε χρόνο σε ένα δερματολόγο πριν έρθει το καλοκαίρι.
Φαντάζομαι ότι ευαισθητοποιηθήκατε και με καλέσατε, γιατί έχετε μάθει για το Δερμάιο, που είναι η καμπάνια.
Ακριβώς. Αυτό θα είναι η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Ναι, λοιπόν. Παρακαλώ.
Να πούμε λοιπόν πρώτα για τα σημάδια που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που έχουν πολλές ελιές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν παρατηρήσουμε μία ελιά η οποία αλλάζει σχήμα, χρώμα, μέγεθος, μία ελιά που έχει ασυμμετρία, έχει δηλαδή ακανόνιστα όρια, μία ελιά η οποία αιμορραγεί, είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Καλό είναι να πάει αμέσως στον δερματολόγο. Mm-hmm. Ένα νέο σημάδι που δεν είχαμε και που εμφανίζεται ξαφνικά. Μια πληγή, ας πούμε, που δεν κλείνει. Ένα σημείο το οποίο αιμορραγεί συχνά, ειδικά σε μεγάλες ηλικίες. μια δερματική αλλίωση που επιμένει. Χοντρικά αυτά είναι τα σημάδια που πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε και να πάμε στον δερματολόγο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα...
Ναι, η καμπάνια αυτή που κάνετε, Δερμάιος, θα υπάρχουν δωρεάν εξετάσεις για όλους όσους θέλουν να έχουν μια έτσι πιο επιστημονική συμβουλή για το τι πρέπει να κάνουν.
Αυτοί που έχουν ειδικά προβλήματα και τέτοιες αλλοιώσεις, για περιμένουν τη δωρεάν εξέταση.
Προφανώς.
Σαφώς, ανά πάσα στιγμή, στα νοσοκομεία η εξέταση είναι δωρεάν. Αλλά οτιδήποτε από τα προηγούμενα, αν τυχόν υπάρχει, θα πρέπει άμεσα να πάνε στον θεράποντα δερματολόγο. Αν είναι κοντά τους κάποιο νοσοκομείο, ας πάνε εκεί. Εν πάση δώσει, καλό είναι να επισκεφθούν τον δερματολόγο τους. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται και η καμπάνια αυτή, ο Δερμάιος, που είναι μια κοινωνική δράση της Ελληνικής Δερματολογικής και Προσδοκικής Εταιρείας, την οποία την εμπευστήκαμε και τη δημιουργήσαμε και την υλοποιήσαμε τη βοήθεια των φαραγγευτικών εταιρεών, τις οποίες θέλω και δημόσια από το βήματό σας να ευχαριστήσω. Ο στόχος είναι λοιπόν να θυμίσω στους συμπολίτες μας ότι ο Μάιος είναι ο μήνας ενημέρωσης και πρόληψης του δερματικού καρκίνου και ότι θα πρέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κάθε Μάιο, γι' αυτό παίξαμε με τις λέξεις, μεταλλάξαμε το Μάιο σε Δερμάιο για να περάσουμε πιο εύκολα το μήνυμα ότι τουλάχιστον το Μάιο πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό μας εν ώψη των καλοκαιρινών διακοπών.
Και να πούμε ότι από σήμερα ξεκίνησε αυτή η καμπάνια με δωρεάν εξετάσεις στη δερματολογική κλινική του ΕΣΥ της Δυτικής Αττικής στο Αγία Βαρβάρα. Θα συνεχιστεί και θα διαρκέσει μέχρι...
Έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις δρόμου. Μία θα γίνει στην Οδό Κοραή, και θέλω να ευχαριστήσω το Δήμα Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής, και η άλλη θα γίνει στην Παδία Αριστοτέλους και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Μας δίνει το χώρο να εξετάζουμε δωρεάν στις μεγάλες πόλεις. Βεβαίως θα γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις και σε πολλά νοσοκομεία. Μπορεί να μπουν όλοι στο site της Δερματολογικής Εταιρείας dermaios.gr να δουν πού γίνονται αυτές οι εξετάσεις, ώστε αν τυχόν θέλουν κάτι ιδιαίτερο να πάνε να τους εξετάσουν στην αδέλφη που θα είναι εκεί τις κατάλληλες μέρες. Μπορούν να ενημερωθούν λοιπόν από το site της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας όσοι ενδιαφέρονται. Το μήνυμα όμως που πρέπει να μείνει είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος, ακόμα και του κακοκίνητου μελανόματος, που είναι ένας πολύ επικίνδυνος και επιθετικός καρκίνος, μπορεί με την έγκαιρη διάγνωση να απαλλαχτούμε από οποιοδήποτε κίνδυνο και να μην βάλουμε σε κίνδυνο την ζωή μας. Να μην φοβόμαστε λοιπόν και με κάθε τρόπο να πηγαίνουμε να εξετάζουμε το δέρμα μας.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικές όλες αυτές οι συμβουλές, πολύ σημαντική και η καμπάνια η οποία κάνετε. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά στα solarium. Βέβαια αυτό ισχύει πιο πολύ για την Ευρώπη, επειδή δεν έχουν πολύ ήλιο και πηγαίνουν το χειμώνα στα solarium για να αποκτήσουν αυτό το σκούρο χρώμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι επικίνδυνα.
Είναι μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία. Μπορεί να κινητοποιήσει καρκίνο δέρματος πάρα πολύ εύκολα. Οι Αμερικανοί έχουν αποφανθεί, γιατί είναι έτσι πολύ καλά οργανωμένοι στις μελέτες που κάνουν και στα στατιστικά τους δεδομένα, μία συνεδρία μελά solarium σε ηλικία μικρότερη των 25 ετών αυξάνει περίπου 50% την πιθανότητα για καρκίνο δέρματος.
Τι λέτε,
υπάρχουν, ναι,
50%?
Υπάρχουν, ναι, είναι φοβερό αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Κανονικά θα πρέπει σε όλα αυτά τα εργαστήρια να μεριμνήσει το κράτος και όπως γράφουμε στα τσιγάρα ότι ο κίνδυνος για καρκινογένεια είναι σημαντικός, θα πρέπει και εκεί να φαίνεται ότι όποιοι υποβάλλονται σε solarium έχουν κίνδυνο να κάνουν καρκίνο δέρματος. Αυτό όμως που είμαι υποχρεωμένος να πω, γιατί είναι σημαντικό να το καταγράψετε, είναι ότι κινδυνεύουν επίσης και άλλες κατηγορίες των ανθρώπων μας.
Όπως
γενικά θα πρέπει να υποστηρίζονται έντονα αυτοί που έχουν ανοιχτό φωτότυπο, δηλαδή οι άτομα της λευκής φυλής με ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια, κόκκινα μαλλιά, αυτοί που έχουν υπερεκτεθεί επίσης στον ήλιο, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε όπως οι ψαράδες, οι αγρότες, οι γεωργοί,
οι οικοδόμοι,
αυτοί που έχουν καλοκαιρινά χόμπι και αθλούνται, αυτοί που έχουν στο ιστορικό της οικογένειάς τους δερματικούς καρκίνους, αν κάποιος από τα μέλη της οικογένειας έχει περάσει δερματικό καρκίνο, έχουν τα υπόλοιπα μέλη μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν. Αυτοί που έχουν υποστεί, όπως είπαμε και πριν, πολλαπλά εγκάβματα σε μικρή ηλικία, κινδυνεύουν πάρα πολύ. Έχει βρεθεί ότι 5 τουλάχιστον ηλιακά εγκάβματα, σχεδόν διπλασιάζει την πιθανότητα του μελανόματος.
Άρα επίσης, τεράστια άτομα... προσοχή στα παιδιά μας.
Βεβαίως. Και βεβαίως οι ηλικιωμένοι, επειδή η δράση του ήλιου, όπως είπαμε, είναι αθρηστική, οποιαδήποτε αλλίωση εμφανίσουν, και ειδικά αλλίωση με αιμορραγία, πρέπει άμεσα να επισκεφθούν τον δερματολόγο.
Μάλιστα. Κύριε Μπάρκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντική και η προσπάθεια που κάνει η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία και η καμπάνια αυτή με τις δωρεάν εξετάσεις. Ο ήλιος μπορεί να είναι υπέροχος, να τον λατρεύουμε, να κάνουμε τα μπάνια μας στη θάλασσα, αλλά θέλει και τεράστια προσοχή. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δεδομένο ότι σήμερα 1 στους 5 συνανθρώπους μας θα κάνει καρκίνο δέρματος. Με ειδικό αλγόριθμο έχει πεθεί ότι σε 20 χρόνια θα κάνουν 4 στους 5. Και σχεδόν όλοι σήμερα έχουμε προκαρκινικές βλάβες. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Ο ήλιος, όπως είπατε, είναι ευχάριστος, μας τονώνει ψυχικά, σωματικά, αλλά ελοχεύει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και αν ο καρκίνος είναι απλός, είναι επιθυλιώματα, το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερο. Βέβαια και αυτά, αν παραμεληθούν, μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα στη ζωή, αλλά ο επικίνδυνος καρκίνος είναι ο κακόηθες μελάνωμα, το οποίο αν εμφανιστεί πρέπει να το προλάβουμε έγκαιρα. Άρα λοιπόν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο επίσκεψη στο δερματολόγο. Και επειδή μιλάμε για τον Δερμάιο, να μείνει σαν μήνυμα αυτό ότι το Μάιο καλό είναι να επισκεφτόμαστε τον ειδικό γιατρό για να μας τσεκάρει το δέρμα μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάρκη.
Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Ελπίζω να ήμουν διαφωτιστικός.
Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Μπάρκης, πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Μας μίλησε και για το πρόγραμμα Δερμάιος, όπου μπορεί κανείς να κάνει δωρεάν εξετάσεις. Έχει παρά να μπει στο dermaios.gr και να δει σε ποια νοσοκομεία, σε ποιες πόλεις γίνονται αυτές οι εξετάσεις, και να προσέχουμε πάρα πολύ τον ήλιο και κυρίως βεβαίως τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να φοράνε αυτές τις ολόσωμες φόρμες τις οποίες βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να φοράνε στη θάλασσα, και τα καπελάκια τους, όπως μας είπε ο κύριος Μπάρκης. At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space, I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock, I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door, just turn around, now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Of my broken heart, and I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid.
stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαρα. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Είδηση της ημέρας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα και οι δηλώσεις που έγιναν μετά. Δηλώσεις οι οποίες ήταν και θετικές και αρνητικές. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κωνσταντίνο Γόγο, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Καταρχάς θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο για αυτή την συνάντηση και αν την χαρακτηρίζεται θετική ή αρνητική ή τίποτα από τα δύο.
Μάλιστα. Αρνητική δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, μάλλον προς το θετικό θα έλεγα και ιδίως... δεν λέω κάτι ουσιαστικά έτσι, πρωτόγνωρο και οι ακροατές μας που έχουν εμπειρία και γνώση από τα ελληνοτουρκικά και παρόμοιες συναντήσεις μπορούν να δουν ότι είναι μια συνάντηση που είχε προετοιμαστεί κατά κάποιο τρόπο. Πάνω κάτω ξέραμε τι θα υποθεί ή τέλος πάντων πού θα ρίξει το βάρος η κάθε πλευρά. Και νομίζω ότι από αυτά που μαθαίνουμε στον τύπο και από εσάς, από τον ιστότοπό σας, από τα κανάλια σας, δεν έγινε κάτι απρόσμενο ή δεν υπόθηκε κάτι έτσι, ξαφνικό, θα έλεγα.
Ναι, θα μπορούσε να βάλει κανείς έναν τίτλο στο «Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε» για αυτή την συνάντηση.
Ναι, δηλαδή έγινε μια, ας πούμε, μια επιβεβαίωση των θέσεων της Ελλάδας, θα έλεγα, της Αθήνας και των θέσεων της Άγκυρας. Να σας πω κάτι ενδιαφέρον, αν μπορώ αυτή τη στιγμή.
Παρακαλώ.
Κοιτούσα πριν λίγο τι γράφει ο τουρκικός τύπος στις ιστοσελίδες του. Και εκεί φαίνεται ότι έχουν πάρει διαφορετικά λόγια ή τοποθετήσεις διαφορετικές ιστοσελίδες για να τονίσουν, ας πούμε, το εξής. Μία που είναι πολύ πιο φιλοερντογανική, να το πω, και πιο ισλαμικής κατεύθυνσης, έχει βάλει πρωτοσέλιδο ο Ερντογάν απάντησε σκληρά στον Μητσοτάκη για τη Χαμάς.
Ναι,
και η Σαμπάχ,
ναι.
Ότι απάντησε σκληρά στο Μητσοτάκη για τη Χαμάς. Mm-hmm. Ενώ, ας πούμε, η Τζουμχουριέτ, που είναι η εφημερίδα που πρόσκειται στο Τζέχεπε, στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, δεν την έχει πρώτη είδηση την όλη συνάντηση και έχει βάλει κάτι άλλο πρώτη είδηση και απλά έχει ένα τίτλο πιο ουδέτερο. Ο Ερντογάν συνομίλησε με τον Μητσοτάκη και δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε.
Ναι.
Άρα επέλεξαν κάτι άλλο. Έτσι, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Ναι. Σωστό είναι αυτό.
Άρα θέλω να πω, μπορεί κάποιος να διαλέξει κάποια τοποθέτηση του ενός
ή του
άλλου.
Αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο.
Ακριβώς. Και να δώσει έμφαση.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γόγο, ναι. Είναι προφανές ότι το κλίμα έχει βελτιωθεί. Αυτό είναι, ναι, πασιφανές. Είναι επίσης, ναι, πασιφανές ότι τα βασικά, τα χοντρά, ας το πούμε, θέματα, συμφωνούν οι δύο ηγέτες ότι διαφωνούν. Για τη μειονότητα, την οποία οι Τούρκοι την χαρακτηρίζουν τουρκική, εμείς θρησκευτική, η μονή της χώρας είναι και αυτή ένα θέμα. Εκεί που υπήρξε η τεράστια κόντρα είναι για το ζήτημα της Χαμάς, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος κάνει λόγο για ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση.
Αντιστασιακή.
Τώρα, στα δεύτερα θέματα, στην αποκαλούμενη χαμηλή διπλωματία, πόσο σημαντικές θεωρείτε ότι είναι οι οικονομικές και οι άλλες συμφωνίες οι οποίες συνήθισαν?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι σημαντικές, σίγουρα είναι θετικές. Δεν βλέπω ότι μπορούν άμεσα να αλλάξουν την πολιτική ροή των πραγμάτων, έτσι, δηλαδή οι θέσεις οι πολιτικές. Δεν βλέπω να μπορούν
αυτές είναι
να
λίγο
αλλάξουν.
Πολύ πάγιες σε κατέρωθεν.
Ακριβώς, αλλά είναι ουσιαστικά πολύ καλύτερα να υπάρχει συνεργασία έστω σε κάποιους τομείς από το να υπάρχει ένα τείχος αδιαπέραστο σε όλα και να μην υπάρχει κάποια επαφή. Δεύτερον, θα ήθελα εδώ να πω ότι ουσιαστικά το θέμα της Χαμάς δεν είναι ελληνοτουρκικό.
Όχι, διεθνές
δηλαδή,
είναι.
Ακριβώς. Απλά θεωρώ ότι βρήκε ούτε ο Ερντογάν, ας πούμε, καυγάδισε, θα έλεγα, με τον Μητσοτάκη για τη Χαμάς. Απλά βρήκε ο Ερντογάν μια ευκαιρία να μιλήσει πάλι προς τη Δύση, έχοντας την Ελλάδα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό δίπλα του, να μιλήσει προς τη Δύση, προς την Ευρώπη, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δείξει το ρόλο του υποστηρικτή της Χαμάς και του Ισλάμ. Συνεπώς θα θέλω να πω, ακόμα και αυτή η διάσταση απόψεων δεν είναι κάτι που είναι σημαντική για τα ελληνοτουρκικά. Σημαντικό είναι βέβαια ότι αν ο Ερντογάν έχει μια πιο ισλαμική τάση ή μια πιο εθνικιστική τάση, έτσι, γενικότερα. Αλλά ως θέμα, θέλω να πω, δεν ήταν ένα από τα κύρια θέματα που αφορά τις δυο πλευρές με τα δικά μας θέματα προς συζήτηση.
Τώρα, λόγω του θετικού κλίματος που έχει υπάρξει τους τελευταίους μήνες στα ελληνοτουρκικά, δεν έχουμε πλέον παραβιάσεις, κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι και το πρόγραμμα της βίζας για τα ελληνικά νησιά, που αφορά σε περίπου 20 εκατομμύρια Τούρκους οι οποίοι θέλουν να έρχονται στα νησιά μας για τουρισμό, και άλλωστε εδώ να πω ότι το κλίμα στα παράλια της Τουρκίας και λόγω τουρισμού και στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από την υπόλοιπη Τουρκία, έχει θετικά αποτελέσματα αυτό και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Και επίσης, κάτι ακόμα σημαντικό είναι το εμπόριο, το οποίο εμπόριο, παρά τις διακυμάνσεις που έχουν περάσει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το προηγούμενο πριν από την διπλωματία των σεισμών ήταν πολύ κακό, το εμπόριο συνεχιζόταν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και είναι αρκετά δισεκατομμύρια, έτσι.
Βέβαια. Διαβάζω εδώ μάλιστα ότι ο Ερντογάν είπε ότι από 6 δισεκατομμύρια θέλουν οι δύο ηγέτες να το φτάσουν στα 10 δισεκατομμύρια σύντομα τα επόμενα χρόνια. Ναι, είναι όντως σημαντικό θέμα. Είναι θέμα που αγγίζει τους καθημερινούς πολίτες, τη μεσαία τάξη, ουσιαστικά μια μεσαία τάξη τουρκική που θέλει να έχει πρόσβαση για διακοπές ή για επιχειρηματικές δραστηριότητες στα ελληνικά νησιά ή γενικότερα στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά θετικό. Δεν βλέπω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα που μπορεί να είναι εις βάρος της Ελλάδας σε αυτό το, όσον αφορά δηλαδή αυτή την έκταση και αυτή την μετακίνηση. Άλλωστε, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, οπότε και αυτές οι συμφωνίες είναι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ανοίγματος. Και όσον αφορά, επίσης θέλω να πω ότι όσον αφορά το θέμα της μονής της χώρας, φυσικά είναι λυπηρό, φυσικά το καταδικάζει κάποιος από τη δική μας πλευρά ή από την πλευρά των Ευρωπαίων γενικότερα. Αλλά ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες κινήσεις. Όχι, δεν θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να συμφωνήσει. Μας έχει συμφωνήσει όμως σε κινήσεις οι οποίες θέλουν να δείξουν ότι αποφασίζει, ότι είναι ηγέτης, και ξανά επανέρχομαι εδώ πάλι το θέμα να δείξει ότι αποφασίζει κάτι ενάντια στους Ευρωπαίους, ενάντια σε αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι, ενάντια στη χριστιανική Δύση. Καταλάβατε, έχει μέσα και αυτό το μήνυμα.
Ναι, ότι έχει μια διεθνή ισχύ ακριβώς αυτό. Ναι, ότι έχει ακριβώς, μια διεθνή ισχύ ο Ερντογάν. Ναι, πάντως αυτό το οποίο εκτιμώ κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ένα άλλο θετικό όλης αυτής της σχέσης του συμφωνούμε αλλά διαφωνούμε αλλά υπάρχει ένα καλό κλίμα είναι ότι αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει με τον Ερντογάν, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος σε πολλά εισαγωγικά στο Αιγαίο. Είναι και αυτό σημαντικό νομίζω.
Ακριβώς. Αυτό μας έδειξαν οι τελευταίοι μήνες. Φυσικά ξέρετε στα ελληνοτουρκικά είτε την εποχή του Ερντογάν είτε παλαιότερα όλοι ξέρουμε ότι μια μέρα μπορεί να φέρει κάτι αναπάντεχο. Κάτι να προκληθεί από την πλευρά της Άγκυρας, κάτι σχεδιασμένο ίσως από την Άγκυρα αλλά όχι γνωστό στους υπόλοιπους, για να κερδίσει κάτι. Αλλά οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι μπορεί η Άγκυρα να παίξει το παιχνίδι ενός σόφρονα, γείτονα, όχι ας πούμε καυγαζή, έτσι, όχι κάποιου που συνεχώς ψάχνει αφορμές.
Και στη συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών επίσης φαίνεται
πολύ
κάτι σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Και
πάρα
επίσης
πολύ
ο Ερντογάν έχει πάψει τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα να απειλεί, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες σε καταβλισμούς με αρκετά καλές συνθήκες κατά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν χρησιμοποιεί πλέον ως μοχλό πίεσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Ευρώπη, το μεταναστευτικό. Είναι και αυτό σημαντικό.
Σωστά. Ναι, αυτό έτσι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Και θα ήθελα εδώ ίσως να πω και κάτι που προκύπτει από τις τελευταίες εβδομάδες γενικότερα του τι συζητιέται στην Τουρκία.
Ναι.
Δηλαδή, όπως ξέρετε καλά και εσείς και οι ακροατές μας, έχουμε δει και κάποιες κινήσεις από τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του να ξαναρίξει γέφυρες προς την Ευρώπη, να μην είναι απομονωμένη η Τουρκία χωρίς συμμάχους, ή θέλει να βελτιώσει λίγο το κλίμα με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ευρωπαϊκές χώρες, γιατί πιστεύω ο Ερντογάν θέλει πάλι να κερδίσει στο εσωτερικό, να έχει χρόνο για να βελτιώσει την οικονομία της χώρας, διότι είδε ότι του στήχησε αυτό στις εκλογές τις πρόσφατες, τις δημοτικές.
Ναι, ναι.
Έτσι, και προφανώς και αυτή η αντιμετώπιση αυτό που κάνει τώρα είναι μέσα σε ένα πλαίσιο να ηρεμήσει τα νερά γενικώς γύρω του. Φυσικά έχει τη στάση που έχει έναντι της Χαμάς, του Ισραήλ, στην Ουκρανία, αλλά θέλει όπου μπορεί να μειώσει τις εντάσεις.
Ναι.
Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει. Ξαναλέω, δεν είναι κάποιος ηγέτης όπως ο Γάλλος ηγέτης ή ένας Γερμανός ή ένας Έλληνας
προβλεπόμενος,
ναι. Ο οποίος ξέρουμε ότι ακριβώς ξέρουμε τι θα κάνει και τους επόμενους μήνες, έτσι.
Ναι, σωστό. Σωστό είναι αυτό που λέτε, και επίσης να πούμε και το τελευταίο κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη μαζί σας, ότι οι αμφότεροι ηγέτες έχουν πολιτικό χρόνο πλέον μπροστά τους, έχουν 3 και κάτι χρόνια.
Ακριβώς,
χωρίς εκλογικές αναμετρήσεις.
Πολύ σωστό. Και ο καθένας για τους λόγους του θέλει να μην έχει ένα μεγάλο μέτωπο σε αυτό το πεδίο για να...
Ναι, γιατί έχει και άλλα μέτωπα η Τουρκία, δεν έχει μόνο το...
Ακριβώς.
Πολλά ανοιχτά μέτωπα.
Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα μέτωπο, ας το πούμε, λιγότερο ακαμφόδες για την Τουρκία, πολύ λιγότερο από ότι
η Συρία για παράδειγμα
έχει η Ελληνική. Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα, κύριε Γόγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω
ότι ήταν
άκρως διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Γόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ατησιατικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με τον οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, αλλά και των κοινών δηλώσεων που έκαναν προς τον τύπο.
de espinas. Te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay, mi amor, y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. A ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata.
Η ώρα είναι 9 παρά 9 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο τουλάχιστον εγώ σίγουρα θα διαβάσω, είναι τα απομνημονεύματα της Άγγελα Μέρκελ. Το βιβλίο φέρει το τίτλο «Ελευθερία», θα κυκλοφορήσει στα τέλη Νοεμβρίου σε περισσότερες από 30 χώρες, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος της. Ο τίτλος του βιβλίου, το «Ελευθερία», αναφέρεται στην πορεία της Μέρκελ που ηγήθηκε της Συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, του γνωστού CDU, Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές, και ξεπέρασε μια σειρά εξαιρετικά δύσκολων κρίσεων κατά τη διάρκεια της θητείας της, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης εισρωής μεταναστών στην Ευρώπη το 2015, αλλά και της πανδημίας της COVID-19. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Kleppenherr and Witch, το βιβλίο θα αναφέρεται στη ζωή της Μέρκελ στα δύο γερμανικά κράτη, 35 χρόνια στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία και ισάριθμα χρόνια στην επανενωμένη Γερμανία. Η Μέρκελ, ως γνωστόν, γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1954, αλλά μετακόμισε στην Ανατολική Γερμανία με την οικογένειά της λίγο αργότερα και αναφέρεται στο ζήτημα της ελευθερίας σε πολιτικό και προσωπικό επίπεδο, το οποίο, όπως είπε, την απασχολούσε σε όλη της τη ζωή. Μάλιστα, σε κάποια αποστροφή στο βιβλίο λέει ότι χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει ελευθερία, ούτε συνταγματικό κράτος, ούτε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κάτι ξέρει η Μέρκελ, γιατί όσοι θυμόμαστε οι παλιότεροι την ύπαρξη του τείχους, θυμόμαστε ότι όσοι επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την Ανατολική Γερμανία περνώντας το τείχος, στις περισσότερες φορές έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των Ανατολικογερμανών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί η Μέρκελ ήταν στο τιμόνι της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης για 16 χρόνια μεταξύ του 2005 και του 2021 και είναι επίσης και η πρώτη γυναίκα που έγινε καγκελάριος της Γερμανίας. Παραμένοντας στα της Γερμανίας και εν ώψη των ευρωεκλογών, υπέστη μια τεράστια ήττα το ακροδεξιό AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, καθώς η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος 4 εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές εκτίμησε ότι το κόμμα είναι ύποπτο για ακροδεξιά δράση και αυτό συνιστά ένα βαρύδι που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη μάχη για ψήφους. Το πρόβλημα της ανόδου της ακροδεξιάς είναι ένα μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τους πάντες στις ευρωεκλογές. Υπάρχουν πολλά ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν και ορισμένα όπως στη Γαλλία ο Εθνικός Συναγερμός, αλλά και στην Ιταλία, η Fratelli d'Italia, αδερφή της Ιταλίας, στην Τζόρτζια Μελόνι, έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους και από ευρωσκεπτικιστές τείνουν να γίνουν σχεδόν υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι γνωστό ότι η Κίνα είναι ένα αυταρχικό κράτος, αλλά οι φοιτητές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα τους, δεν είναι απολύτως ασφαλείς. Μας παρακολουθούν και μπορούν να μας φτάσουν ακόμη και στην άλλη άκρη του πλανήτη, λέει η Ρόουαν, το πραγματικό της όνομα είναι άλλο, στην Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Διεθνή Αμνηστία. Είναι μέσα στα 32 άτομα που έδωσαν συνέντευξη στην Διεθνή Αμνηστία, και δηλώνουν ότι φοβούνται, καθώς η στάση των φοιτητών και η πολιτική τους θέση κυρίως όλων αυτών που βρίσκονται στην Ευρώπη ή στην Αμερική παρακολουθείται και μπορεί να έχει επιπτώσεις στους συγγενείς τους οι οποίοι ζουν στην Κίνα ακόμη. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σπυρόαρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί σε λίγο σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις. Και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, start. And the wild god says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.